Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Mafanti ya zone ya santé ya Kasanda isika wapi buko no ya Ebola emonani bazali kufunda bakonzi ya riposte kosala maele mabe pona kozongisa buko no ya Ebola. Ndiko kawangoi eli mokonzi ya bilenge na vile ya Beli asakoli na mikro ya Henri Siromidi moko wa bapandi sango ya VOA Lingala kouta Beni na Nord Kivu.
Tofunda ki bazo konza riposte ya Ebola awa na mboka na biso ya Beni, surtout ba riposte kano ya chef de l'état elobi ete kor nyonso ebongi ezala na morgue, après morgue ezala na malita. Mais pour un cas où les gars qui n'ont morgue été, et où t'as qui hôpital, qui n'ont na famille pour un malita. Wana tolobi ça et singeli, ba sanction ezala. Tofunda ki ba bazo konza riposte, ba bazo konza enterrement digne sécurisé, et singeli sanction ezala. Ezala ba konzi, ba responsable, ba bazo kenge la riposte contre Ebola a na mboka Beni, ba lingite Ebola esila. Bango nyonso bazo viole ba consigne ya mundele mboka na biso. Bazo viole ma mikano ya chef de l'état, commandant suprême. Esengeli bazwa tumbu bazala sanctionné Ebola et bandé lisusu. Deux jours avant ba déclarer que esila. To moni mwa maboko moindo na kati. Bona bilenge nyonso ya mboka na biso ya Beni, tozo rappeler que Ebola oyo ezala ya solo to ezala mbata esengeli tomi batela ezala ya solo te ya solo te esasel eke moto moko a kufa le soute na Ebola oyo osi tokundi bilenge ebele na maladi oyo
ko milita ya lucha lingomba ya bilenge baye bakobundisaka bosembo mpe mibeko na RDC na tina ya bozongi ya bokono bwa Ebola mwana mboka ezailiko atatolaki
position ya biso ya lucha ango Ebola ibanga na region Beni biso tozaki sima ya ba equipe oyo ezaki ko komibate la po Ebola tozaki kozela gouvernement e déclaré suka ya epidémie malheureusement babaki kamo ezwamaki na ville ya Beni ko biso tozaki komituna ba equipe ya civance ezaki wapi po bakamu susu ebanda ko monana na ville et puis biso lucha tozaki ko dénoncer que ba equipe ya riposte bango moko nde bazana origine ya reprise ya Ebola na mboka Beni état donné que batika ki mutu wana wakufa ba pesa ki kor na ye na population bango moko bazwa ki bakenda kokunda pourtant tous na ba équipe ya oyo ba équipe ya enterrement digne sécurisé bazaki wapi pona nini batika ki pourtant moko l'épidémie ezaki ko kukata batu makasi balobaka ki soki mutu akufi kuzwa kor na yete meme lelo una nini batike laki ba population ba manipile kor na bango moko bakende kukundango epi oye zaki ezako sifante bison ezaki balobaki ki ezaki ka kufirme Ebola apre enterrement ya kor ya ndeko na biso wana ba ekipi ya riposte sala ki mwa legerte ya ngonde itika ki oyo ba rebondisma ya baka esale mwana lana vi la Beni. Yango ezo surprendre biso tozo sala deja ba démarche na ba autorité. Oba e bisa biso ke ba sala ba promesse ya sika ke désormais ba ka misusu e komona na ba faso wana.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi. Tokutani bongo mokolo mwalobi.